Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset Kiýew hemde Ukrainanyň beýlik sebitlerine diýen ýygyderli dron we raket hüjümlerini 3-nji gün hem dowam etdirip, howa gorulçularynyň tassan ählin nişanany urunyna garamazdan adynyň bir adamyň ölmegine, bir näçe adamyň yaralanmagyna, maddi zaýetçylyga sebäp boldy diýip Sevdi resmiler ve harvlar 13. yurlu İrden havar verdiler. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko öten akşam Ukrayna'nın payitahtına urulan darvada bir adamın ölenliğini, 4 adamın yaralı olanlığına etti. Ölen adamın cesedi Kiyev'in Podilsk etrafına yangın söndürücüler tarafından tapırlı deyip Klitschko telegramda etti. Ol yaralanan adamların ikisinin hastakana yerleştirilenliğini, binalara hem ziyan yetenliğini sözüne koştu. Kiyev'in Harvard administrasiyasının başlığı Serhi Popko'nun tasdiklamagyna görä, ötün akşam paýtagtyň üstünde Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň onlarçasy urulyp ýykyldy. Ukrainanyň içeri işler ministrligi urulan pilotsuz uçurlaryň garlanlarynyň Kiýew'in 4 etrafyna gaçandygyny aýtdy. Ukrainanyň howa gorukçularynyň beren maglumatyna görä, ötün akşam Kiýew hemde Ukrainanyň beýlik künjeklerini nişana alan 20 sany pilotsuz uçurlaryň ählisi urulyp ýykyldy. Şeýle-de howa gorukçularynyň aytmaklaryna görä, Ukrainanyň çägine Gara deňizden atylan kanatly raketalar, 2 sany kalibr raketasy we Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen Krymdan atylan kanatly raketa, Iskander raketasy ýok edildi. Biz howa gorunşy boýunça üstünlükli operasiýa geçirdik diýip howa gorunyň metduga sekretary Yuri Ihnat milli telewizioniýa beren interwýusyna aýtdy. 20 saat şahit yok edildi. Uçup gelenlerin ählisi urulup yıkıldı deyip olaydı. Pilotsuz uçurların ve kanatlı raketaların kaviri Mikolaev ve Khmelnytsk sevitlerini hem nişana aldı deyip yerli hakimiyetler haber verdi. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tapkır 3. güceden hücum olup Kiyev için mühim 2 günlük sammitin Litva'nın Vilnius şehrine Rusya'dan 260 kilometre ve Moskva'nın yakın yarani Belarus'tan 30 kilometre uzaklıkta kurulan yığınansın bir neçe saat önünden başlandı. Ukrayna koşunları sövüş meydanını Gunnogor Donetsk sevtindeki Bakhmut'un tövrağını 35 sövüş hareketine katlaştı deyip baş ştab 13. yurlu İrden aytti. Gunnogor sevtin korunmak güyüşlerinin metduva sekretari Serhi Çerevati 12. yurlu Ukrayna güyüşlerinin Bakhmut sevtinine aram tiyizlikte öne varyanlıklarını ve bu inisiyativanın öldürününü galyanlığına aytti. Adat Avropa, Adatlık Radyosu sövüş meydanından verilen kavarları kararsız yağdaydı. Barlap, tasdiklap bilmeye. Şaralıkta Rus generali, hedir Ukrayna'nın Zaporizhye sevtindeki sövüşlere katnaşan 58. kombinirlenen yaraglar koşunun serkerdesi Ivan Popov 12. yurlu Rusya'nın baş serkerdesi Valeri Gerasimova fronttaki Rus koşunlarının ağır yağdayı varada iyi veren hasabatından son hayal etmen vezipesinden boşadılarına aitti. Popov Rus kanun çıkarcısı Andrei Grulyov tarafından çap edilen ses havarını sövüş meydanına köpçülüklüğün ölümü sebep olayan problemoları yazıp görkezenini ona etti. Popov öz iberen hasabatının Rusya'nın korunmak ministri Sergey Shoigu tarafından bir günlü işten boşadılmağına sebep olanın hem sözüne koştu. Rusya'nın korunmak ministerliği 12. yıllı Wagner toparının geçen ayda kurulan kıyıskı vakitlik kozgolonundan son Yevgeni Prigozhin'in hususi harbi kampanyasına verilen 2000'den korak harbi enzamın izine alınanlığına etti. Bu topar devletten alan yaralarını sol sahanına tanıkları raketalar ve 2500 tonnadan korak ok derini 20.000 tögörögi kiçi yaragy Rusiýanyň adaty yaraglyk güýçlerini tapşyrmagy tamamlaýar diýip ministrligiň 12-nji ýylda beren habaryna aýdylýar. Bu yaraglar enjamlaryň saklanyp ýa-da bejerilip bilinjek ýerlerine tyýla geçirler diýip Orsetiň Korunmak ministrligi aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň welaýetleriniň ýaşaýjylary döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy berilen Arkadag şäherindäki ýaşaýyş jaýlarynyň satyn alyp bilmeýärler. Häkimiýet wekilleri welaýet ýaşaýjylaryna bu jaýlardan diňe Ahal welaýetinde ýa-da Aşgabatda ýazgyda duran raýatlaryň satyn alyp bilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de bu jaýlardan satyn almagy isleg bildirýän welaýet ýaşaýjylary ýürite gullukların işgärleri tarapyndan ýazarlanýar. Türkmenistanlaryň ençemesi muny açaçan diskriminasiýa atlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli welaýetlerindäki ynamdar çeşmeleri habar berýärler. Bu ýagdaýlary içgin öwrenen çeşmelerimiziň tassyklamagyna görä, Arkadagdan jaý satyn almak isleýän welaýet ýaşaýjylary ilk bilen Aşgabatda ýazgyda durmaly bolýarlar. Munyň üçin raýatlar 50 000 amerikan dollar möçüründe näresmi tölegi, ýagny parany bermeli bolýarlar.
Gözüňini getirip görüň, welaýet ýaşaýjylary Arkadagdaky jaýyň tölegünden başgada paýtagtda ýazgyda durmak üçin 50 000 dollar sarp etmäge mejbur bolýarlar. Aşgabatda ýa-da Ahalda ýazgyda durmadyk raýatlary Arkadagdan jaý satylmaýar.
Diýip Marly çeşmämiz aýtdy. Arkadagdaky jaýlaryň satuwyny amala aşyrýan häkimet wekilleri resmi taýdan hiç bir ýerde görkezilmeýän ýa-da beýan edilmeýän bu çäklendirmäniň sebäbini düşündirmeýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ýörite gullukларynyň işgärleri bu jaýlardan satyn almaga gyzyklanma bildirýän welaýet ýaşaýjylaryny ýygyrlap başlaýarlar. Bu şäherden jaý almaga isleg bildirýänler esasan telekeçiler bolup, organ işgärleri olaryň ähli hereketlerini ýygyrlaýar. Olarda Arkadagdan jaý satyn almagy nireden pulunyň bardygyny, girdijileriniň çeşmelerini barlaýarlar. Ahalyň ýa-da Aşgabatyň ýaşaýjysy bu şäherden jaý satyn almagy isleg bildirse, ýa-da jaý satyn alsa, onda hiç ýyly sora ýüze çykmaýar diýip ýagdaýlardan habarly beýleki bir çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda welaýet ýaşaýjylarynyň käbirleri Arkadagdan jaý satyn almagyň ýolyny tapýarlar. Olar esasan jaýlary öz atlaryna däldi, Ahalda ýa-da Aşgabatda ýazgy durun, doğun garındaşlarının adına satın almalı bolýarlar. Türkmenistanların ençemesi velayet yaşayıcılar üçün dörüdülen bu çeklendirmeleri aç-açan diskriminasiýa atlandyrýar.
Bu ýerde tire farazlyga ýol berýär. Welaýetleriň ýaşaýjylarynyň hukuklarynyň welaýetlerinden daşarda ýokluğunu işaret edýär. Etem şu ýerde ýurt bir näçe bölüge bölünýär. Türkmenistan we Aşgabat Arkadag şäherleri aýratyn bolýar. Beýleki welaýetler has pesde goýulýar.
Diýip türkmenistanly aýtdy. Welaýet ýaşaýjylary şühl okuwlaryny üstünlükli tamamlan, Aşgabatdan we Ahal sebitinden bolan uçurumlary Arkadag şäherine işlemäge ýibermek barada prezidentiň ýakynda gol goýan kararyna salgylanyp Açaçan diskriminasiýanyň türkmen hökümeti tarapyndan döwlet derejesinde tassyklanýandygyny hem bellediler. Ýatlasak Arkadagyň edaralarynyň, guramalarynyň we kärhanalarynyň öňünde goýulan wezipeleri ýokary hilli amal etmek, işgärler köpçüliginiň üstüne ýygyderli ýetirmek maksady bilen Ahal welaýatyndan we Aşgabat şäherinden ýurdun orta hünär we ýokary okuw mekteplerini üstünlükli tamamlaýan uçurumlary Arkadag şäherine işe ýollamagyň göz öňünde tutulýandygyny türkmen Döwlet habarlar agentligi 23-nji iýunda habar beripdi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Arkadag şäheriniň häkimligi we Arkadag şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komiteti bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji iýulda telefon arkaly eden dowamly synanyşlary oňy netije bermedi. Şu ýylyň 23-nji martynda kabul edilen kanunda Arkadagyň ilatyny ýaşaýan möhletine, doğulan yerine we milletine garamazdan Arkadag şäheri ýaşaýan ýeri bolan Türkmenistanyň raýatlary düzýändigi aýdylýar. Ýöne raýatlaryň öz ýaşaýan ýerini Arkadag şäheri etmeginiň düzgünleri barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Prezidentiň kakasynyň lakamyny göterýän Arkadag şäheriniň birinji tapyrynyň açylyş dabarasy 29-njy iýunda. Öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününde boldy. Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi gün watarynda yerleşýän täze şäher 70 000 ilata niýet Guruluşu 5 milyard dolar boljakdygy mälim edilen şäher Türkmenistanda agyr iqtisady krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Yeah! Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro Türkmenistana mülasyran saparynyň ýa-ni Türkmen hökümetlerini söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyny öýde üstüne alan borçnamalaryny berjaý etmäge çagyrdy. Bu barada guramanyň web saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyny Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiyev, Türkmen parlamentiniň başlygy dünýä Gözel Gulmanova, televiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Aşyryw we türkmen adalatçysy Ýazy Dursun Gurbanazarowa da bilen duşuk geçirdi. Ol kardeşleri bilen geçiren duşuklaryna ýurtdak media adatynyň bir topar kynçylygyny ara alyp maslahatlaşdyp gurmanyň habaryny aýdylýar. Ribeiro hususan Türkmenistana maglumata çäkli eliýetirlik bilen bir hatarda maglumatlaryň hem onlaýn hem de offlaýn erkin akymynyň çäklendirmelerini aýratyn ýöne çekdi. Ol häkimetleri söz beýan adatdygy we media adatdygy babatyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň degişli boşnamalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. Şu günkünde özara garaşy dünýäde medpugat adatdygy diňe onlaýn maglumat ekosistemasyna bolan eliýetirligi deň üpjün etmek arkaly gazanylýar diýip Ribeiro aýtdy. Ol internet tüzümlerine dolu we çäklendirilmedik eliýetirligiň howpsuz we demokratik jemgyýetiň aýrylmaz zerurlygy bolan media pluralizminiň möhüm bölegini emele getirýänini ýetdi. Pikir alyşmalaryň dowamyny medpugat kanunçylygyna kynçylyklar garaşy jemgyýetçilik hyzmatlaryny hödürleýän habar serişdeleriniň möhüm oruny Türkmenistanly jurnalistleriň howpsuzlygy bilen baglanyşykly anyk aladalar we medpugat işgärleri üçin zerur bolan howpsuz gurşu putulandırmak babatını metbuğut anlattığı vekili bilen hakimiyetlerin arasına hizmetdaşlık mümkinçilikleri barada massagat edildi deyip habardaydylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatdygy boýunça wekili putulandyrylan diýalogyň zerurdygyny notady we Türkmenistanyň media adatdygyny kämilleşdirmek üçin hakimiyetler beýleki ýerli we halkara hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemekde öz ýardymlaryny teklif etdi deyip gurama aýdýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili bilen geçirilen duşuklar barada gysgaça maglumat çap etdi. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem medpugat azatdygy boýunça wekiliniň mandatyny degişli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp maslahatlaşylyp diýip Türkmenistanyň daşary syýasat idarasynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistan medpugat azatdygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy iňen pes bahalary munasip bolýar. Serhesli reportýorlar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä medpugat azatdygy gününe çap eden iňtäze ýyllyk hasabatyny Türkmenistan 180 ýurdun arasyna Ýazan 4-nji orny eläp 176-njy bolupdy. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň habarlar diňe rejimi tariplamagy gönükdirilýär diýip medpugat azatdygyny esewan edýän gurama özüniň iňtäze hasabatyny aýtdy. Düýüp Britaniýada ýerleşen Artikl 19 adam hukuklary gurulmasynyň dünýäde beýan azatlygynyň ýagdaýy boýunça geçen hepde çap eden iň täze hasabatyny Türkmenistan 161 ýurdun arasyna Demirgazy Koreýadan we Siriýadan öňe taýlanyp 159-njy setire munasyp boldy. Ýurtda garaşsyz köpçülükleriň habar berişleri işte hukmuna karar edilen media gurulmasy ýok. Döwlet ýetirliginäki teleradio kärhanalary we medpugat serişdeleriniň döwlet syýasatyny mahabatlandyrmak we ýurtda gadanlaryny gaýdylan ösüşleri taryplamak bilen borçlandyrylýar. Hökümetler raýatlara öz pikirlerini erkin aýtmagy, erkin beýan etmäge ruhsat bermedikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şolsana teleradio kärhanalary, medpugat serişdeleri, gazet jurnallar, galwerde onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, mundan başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň guralary umumyň erkin pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli serişdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi astyna saklanýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Türkmenistanın dürlü sevitlerinde indi bir neçü gün veri aşı ısı hova akımı devam ediyar. 12. iyulda Mari velayetinde hovanın temperaturası gündüz kölögüde 45 gradustan aştı. Isı hovada sağlık yağdayı yaramazlaşıp ketelxana düşen çağaların ve qarrıların sanı göz örtülü köpüldü. Şeylede ısı hovanın getiren neticeler zirarlı dürüyen yangınların artmağı yerli hakimiyetleri ilatı hüşver ve seresap bulmağı çağırmağına getirdi. Isı hova ve onun neticeleri barada resmi metbuğut duyduruş ıglan etmeyen mahalı yerli hakimiyetler kabir idaraların işerlerinin iş tertibini gıyız kaldılan iş sağıdına geçirdi. Livap velayetinde olsa aşı ısı hova qara yollarda asfaltın eremeğine getiriyar.
Isı hova adımlara yaramaz təsir yetiriyar. Bayramalı etrap hastahanasına kellesinin günü geçip kızdırıp üşüdüp geliyen adamlar köpöldü. İçinden yalını geçip iç geçmek keseli bilen keselxana düşen çağılırımken. Qartaşan adamların ve çağıların kəvirinin sağlık yağdayı xası ağır olup olur. Bayramalı yokunç keseliler bölümüne uğradılıyar. Hedir etrafın keselxanaları neye sağlardın? Tas dolunluğu sebeple yer taptırman başladı.
Deyip etrap hastahanasının bir lukmanı haberçimize gurrun berdi. 12. iyulda yerli hakimiyetler aşı ısı hova zirarlı kabir edaraların işerlerinin iş tertibini gıysaldılan iş tağıdına geçirdi. Sevit'in yol kuruluşuk edarasının ve cemaat hocalığı müdürlüğünün uzaklığın köçelerde işleyen işerleri 3 günün devamında 1'den saat 7'den 10'a çenli aralıkta dine 3 saat işlemeli edildi. Qalın vaqtı boş edildi deyip Sevit'teki haberçimiz aytdı. Aşı ısı hova elektrik simlerinin erəb üzülməyini və xatırdan çıxmağını hem getiriyər. Bu kətə tutuş etrapçanın ya da ovanın uzakluğun ya da gicə elektriksiz qalmağına səbəb bolyar. Kətə elektrik simlerinin eriməyi nəticəsində dükanlarda və hocalıqlarda yanın hem dörüyər.
Şol sebeple yanığın hoopsuzluk kulluğunun işgərləri edarıları aylanıp barla geçirip başladılar. Xüsusanla ulu ehtiyaçlık şeyleri satılayan dükanları, yağ çalışılayan merkezleri, ammarları gözövçülük güçlönlüyü.
Deyip etrap elektrik üpçünçülük edarasının bir işgəri aytdı. Şeylede Sevit'in meccidlerinde hakimiyet vekilleri ses qataldıcı encamlar arkalı qıyğırıp, rayetlara öylerinden çıkanlarında əhli elektrik encamları düğündən üçürüp çıkmağı maslahat beriyerleri. İndi əhli dükanlarda, edaralarda, mekteplerde ve çağalar bağlarında qaravuldan başqa da bir ya iki adam novatçılık çekip iş yerlerinde giyicesi bilen yatımlık qalmalı edildi deyip haberçimiz aytdı. Aşı ısı hova mal qaralara hem yaramaz təsir ediyar. Öğr meydanlarda mallar gün geçip ya da susuz haram ölüyarlar. Mallar hiç saat imen yüzünü sallab başlayarlar. Haram ölüyen mallar bir sağada yetmen çişer ve yaramaz iç verip başlayar deyip yerli maldar haberçimize gurrun berdi. Isı hova şertlerinden toğuk firmaları hem ziyan çekiyar. Elektrik simlerinin hatardan çıkmağı neticesinde toğun kesilmeyi bilen bağlı yağdayların yığı-yığıdan yüze çıkmağı toğukların ısa çıdaman haram ölmeğine getiriyar. Yumurtalık ve etlik toğuklar 26-35 gradus aralığında saklanmalı. Emma hovanın temperaturası 45 gradustan aşsa. Üstesine de toğuk kesilse fermanın içinde demalar yağlı olmaya. Hova yetmen tavukların ağzını açıp ölme ulen bağlı vakalar köpöldü deyip Bayramalı'nın tavuk fermasının bir iş yeri aytdı. Livap velayetinde hem hüküm sürüyen aşı ısı hova qara yollarda asfaltın erimeğine, yolların zayılanmağına getiriyar. Yerli sürücüler asfaltın hilinden ve hakimiyetlerin muğarşı çare görmezliğinden şikayet ediyarlar.
Aşı ısı hova avtoğulların hem hatardan çıkmağına getiriyar. Şunlar yolların qıralarını xatırdan çıkan uloqları köp görse bolyar. Oların kəvirinin tökerleri qızğını yumşap yelini qoy veriyar.
Deyip haberçimiz belledi. Bu aralıkta haberçimiz 13. iyulda Mar'da yeni tozonlu yelin turunduğunu, bunun aşı ısı huvanın arasında adamların hususanda demısma ketelinden yürüp nesadlıklarından ecir çeken rayetlerin sağlığına hasta yaramaz təsir ediyendiğine diyarı. Öylere aylanan lukmanlar, qarrılara ve yaş çağalı enelere şu hepdenin devamında öydün çıkmadılığı ve çağalara köp su içirmeyi maslahat berdiler deyip haberçimiz aytdı. Türkmenistan'ın sağlığı
Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin Sağlığı Qoruyuşun Havarlar Merkezi ısıdan qorunmanın düzgünlerini çap etdi. 13 iyulda Yurdun Türkmenistan gazetinin en sonkı sahipasında çap edilen düzgünlerdi irden saat 9'dan akşam saat 18.00 çenli mövsüme göre açık renkli nahmatadan tikilen eşikleri giymek, günün şöhlüsünden qorunma üçün başqap giymek, yağlık dağınmak, sayvan ulanmak, arası ağız suunu yağının bilen almak maslahat berilyer. Tomsun ısı günlerinde dağlara, açık meydana gidelençleri qurumazlık. Meydanda işleyen adamları mövsüme göre giyinmek ve başqaplı bolmak hem maslahatların hatarında ağzalyer. Yönü adı çoğulşayalı ne bu gazette, ne de devlet televizyonasının vatan havarları gepleşiğinin 12. iyulda efire berilen sanında yurtta devam ediyen ısı huvanın getiren neticeleri, ilata yetiren tesirler barada hiç zat aydılmayar. Türkmenistan'da ilata adetten daşarı hova hadiseler bilen bağlı değişli duyduruşlar yıllar boyu berilmen geliyer. Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Kurşoğu Korumak Ministerliğinin Gidre Meteoroloji Baradakı Kulluğunun mağlumatına göre 13. iyulda Marda ve Levap'ta hovanın temperaturası 44 gradusa çenli yokorlanar. Hova mağlumatlarını çap edeyen AccuWeather Kulluğu 13. iyulda hovanın temperaturasının Marda 41 gradusa ve Levap'ta 39 gradusa yetecektiğini görküzüyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şu aýda ogurluk hadiseleri barada habarlar köpeldi. Azatlyň habarçylarynyň türkmen başyda we Hazar deňziniň kenarındaky beýleki ilatly ýerlerde ogurluk hadiseleriniň bir näçesiniň ýüze çykanlygy barada beren habarynyň ýa-ni Aşgabatda bir näçe ogurlyk bolanlygy mälim boldy. Diňe soňky günlerde Aşgabatda 3 tane ogurluk barada köpçülige mälim boldy. Bularyň biri 2-nji etrapçyda ýüze çykdy.
Gece bir enenin altı bilen yaşayan kvartirasına pişkedin girdiler. Kız bir ses eşitipdir, oların pişigi ses ediptir. Yerden olur mobil telefonun yetenliğini bilip kaldılar. Öydedin telefonun kapırcağı kalıptır.
Dip adatlığın habarçı saydiyar onun sözlerine göre oğrini şol telefon belgesi önce büzmeyinde tapıptırlar. Yeni bir vaka paytaxtın 30. etrapçasında olupdır. Şol yerde öye girenler hem telefon oğurlaptır. Yöne eyler vaxtında oyanıptır hem oğrini şol vaxt köçede olan komşular tutuptır. Azatlyň habarçysy paýtagtyň 30-njy etrapçasynda 20-nji iýulda 3-nji wakanyň hem bolanlygyny habar berdi.
Ýigit Berk aýna oturdurulan penjireni döwüp jaýa girýär. Öýe ýetip oýanyp ony daňýar we polisiýa jaň edýär. Polisiýa 4 san awtolugly gelýär.
Dip habarçymyz şahitlere talgylanyp gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa jaýa giren ogrynyň bir derman serişdesiniň täsiri astynda bolanlygyny anyklapdyr. Aşgabatdaky habarçylar hadiseleriň üçüsiniň de birinji gatda ýerleşen öýlerde bolanlygyny bellediler. Aşgabatdaky käbir jaýlarda häkimetler penjirelere demir gödenek oturtmagy gadagan edýär. Bu aralykda soňky döwürde ýurdun beýleki tebitlerinde hem ogurluklar köpeldi. Tomsun başından beri türkmen başyda bu Balkan welaýatynyň beýleki obalarynda ogurluklar sanın epesli artanlığı xabar verilipdi.
Türkmen maşıda ve Xadarda iyun ayının başından iyul ayının 5-ne çenli aralıkta cemi 23 tane talançılık oğurluk hadiselerinin bolunduğu hasaba alındı. Oğurlar esasan hususu eğitçilikdeki öyleri, süpermarketleri ve hocalık caylarını talayarlar.
Deyip yerli polisiyadaki çeşme adatlıq etdi. Ol talançıların esasanım yaşayıcılar ve teleketçiler iş yerlerinde ya da öylerinde yok vaxtı barıp onların elektrik encamlarını soğuducularını, televizorlarını, halılarını ve seyflerini oğurlayanlığını gürrün verdi. Tomusku dincalış ve kanikul dövründe oğurluklar ve talançılıklar yığı-yığıdan olyar. Gilin başında da öyleri talamak bilen bağlanışıklı köp sanlı vaka varada xabar verilipdi. Oğurluk hadiseleri dini yaşayış çaylarında del eğitim metçiyetlerde de yüze çıkıpdi. Devlet haber veriş teriştileri, cinayetçilik varada maglumat çav etmeyer, yurt resmileri cinayet vakalarını komentirlemeyer. Çeşmeler olsa, cinayetin köpölmeğine bir taraftan iladın sosyallıkta tadı yağdığının yaramadlaşmağının başka bir taraftan polisiyanın gelengsizliğinin sebep bolyanlığına idarlar. Azatlık radyosun haberçileri dükkanlarda uğurluğun köpölünlüğünü, adıgı köplen çağıların uğurluyanlığını haber veripti. Geçen yılın gözünde Türkmen başıda qonumçılıklarda madar daşlarının ve demir divarlarının hem uğurluğu yüze çıkıp deşeli de marada paxta uğurlamak, levapta olsa dizel uğurluğu yalı vakalar yüze çıkıp de. Restoranın adık uğurluğu ile bağlanışıklı vaka varada hem haber verilip de. Türkmenistan'da odağı çeken işsizlik ve ilatın yaşayış derecesinin gittiği çepetilmeği ile bağlanışıklı ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta sonki yıllarda zirde bil dörüyen adamların dilekçilik edenlerin sahne Epesli köpöldü, uğurluk ve talançılık hadiseleri yığı-yığıdan yüze çıktı ve üysüz, övdarsız adımların sağını arttı.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.